ካልአይቲ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3
ብዝተረፈ አህዋትና ቃል እግዚአብሔር ከምቲ አማኸልኩም ኮይን ወዘሎ ምንቲ ኽሰፍሕን ኽኸብርን ኩሉ ኸዓ አማኒ አይኮነን እሞ ካብ ዓመፀኛታትን ክፉኣት ሰባትን ምእንቲ ክንድሕን ጸልዩልና። ጐይታ ግና እሙን እዩ ከጽንዐኩምን ካብ ሰይጣን ክሕልወክምን እዩ። ነቲ ንእዝዘኩም ትፍጽምዎ ከም ዘለኹም ገና እውን ከም ትፍጽምዎ ኣባኻትኩም ብጐይታ እምነት ኣለና። ጐይታ ኸዓ ንልብኹም ናብ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ናብ ትዕግሥቲ ክርስቶስን የቕናዓዮ። ሕዚ ኸዓ ኣቱም ኣሕዋትና በቲ ካዋና ዝተቐበልኩምዎ ሥርዓት ምኻድ ገዲፉ ካብ ዘይሠርሕ ሃካይ ኣማን ዅሉ ክትፍለዩ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዘዘኩም ኣለና። ምስኻትኩም እንተለና ሃካያት ኣይነበርናን እሞ ከምቲ ንሕና እንገብሩ ኽትገብሩ ከም ዝግባአኩም ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ካባኻትኩም ንሓደ እኳ ከይነኽብደሉ ክንብል ለይትን መዓልትን እናሠራሕና ንጽዕርን ንደክምን ነበርና እምበር ካብ ሓደ እኳ ብኸምኡ እንጀራ ኣይበላዕናን። እዙይ ኸዓ ኣርኣያ ክንኮነኩምን ንዓና ምእንቲ ክትመስሉን ኢልና ኢና እምበር ግቡእና ኽንረክብ መሰል ዘይብልና ኮይንና ኣይኮነን። ምስኻትኩም እንተለና እቲ ክሠርሕ ዘይደሊ ኣይብላዕ ዝብል ትእዛዝ ሂብናኩም ነርና ኢና እሞ። ኣባኻትኩም ሃካያት ኣብ ዘይእትዎም ዝኣትዉ ሓንቲ ሥራሕ ዘይብሎም ከም ዘለዉ ሰሚዕና ኣለና። ነዞም ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ብህድኣት እናሠርሑ ንርእሶም ክኽእሉ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዝዞምን ነተባውዖምን ኣለና። ንስኻትኩም ግና ኣቱም ኣሕዋትናም ሰናይ ንምግባር ኣይትሰልክዩ። ነቲ በዛ መልእኽቲ እዚኣ እንብሎ ቃል ዘይእዘዝ እንተልዩ ኣለልይዎም። ምእንቲ ክሓፍር ከዓ ምስኡ ኣይትሕበሩ። ግና ከም ሓው ደኣ መዓድዎ እምበር ከም ጸላኢ ኣይትቝጸርዎ። እምበኣር ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ብዅሉ ወገን ኵሉ ሻዕ ሰላም ይሃብኩም። ጐይታ ምስ ኵልኻትኩም ይኹን። ነዝ ሰላምታ እዙይ ኣነ ጳውሎስ ብኢደይ ጸሓፍክዎ እዩ። እዙይ ኸዓ ኣብ ኵለን መልእኽትታተይ ምልክት እዩ። ከምዚ ገይረ እየ ዝጽሕፍ። ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኵልኻትኩም ይኹን።